Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemmi. Insalmulkom għal darbuħ nilqawkom għal dan il-programm il-kelma li jitqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna lill-professur Oliver Filgiri ma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Il-Knisja fid-dar tagħna ma kienx biss il-post fejn jien uħud ikonna nedew nilagħbu. Hemm konna wkoll niltaqgħu il-familja kollha fil-għaxija biex ngħidu r-rużarju. Nibdew billi nixelu x-xemat, nitfu d-dawl tal-kamra u fil-bqija tad-dar u nibdew il-ħames posti. Ommi kienet dejjem tispiċċa biex tajt il-litanija bil-Latin. Kif trabbiet tgħidha bl-amment? U fit-tmiema kienet iżżid it-talb għall-mejtin. Minkejja l-ħafna festi li konna nħobbu nagħmlu tul is-sena kollha, ebda festa ma kellha seħer u ħakma akbar fuqna mill-ġimgħa l-kbira. Minn ġimgħat qabel, dejjem kif konna naraw li jsir fil-Knisja ta' San Publju, fil-Knisja x'kekna tagħna konna noħolqu l-ambjent tar-randan. Inneħħu damask aħmar, inbidlu l-gandliri, innezzaw l-artal mit-tiżjin tas-soltu u nagħtu l-figuri sagri u l-inkwatri tal-qaddisin u tal-fija sagra, bibċejjeġ ta' drab viola jew b'karti ta' tajr tal-istess lewn li konna nixtru mingħand Safer in-Napezz. B'hekk il-Knisja tagħna kienet tkun mħejjija l-ġimgħa l-kbira bħal kull knisja oħra normali. L-ewwel nett konna nibdew biex ġimgħatejn qabel noħorġu l-istadju tal-ġimgħa l-kbira mill-kaxex fejn inkunu rfajnihom mgeżurin fit-tiben. Kienu kaxex ta' żraben, ideali biex nerfgħu fihom. Lil dawn l-istatwi tat-tafal konna nħobbuhom wis aktar mill-oħrajn, anki forsi għaliex konna narawhom quddiemna ftit jinbiss tul sena sħiħa. Konna xtrajnihom waħda waħda bi ftit ċelini bil-mod. Kellna l-istatwa ta' Kristu fl-Ort imfarrax mill-Anġlu, l-istatwa ta' Ġuda jbus lil Kristu, statwa ta' Redentur u tal-Flagellat, l-istatwa tal-Veronika bil-Maktur Fida, l-istatwa tad-Duluri, l-istatwa tal-Kruċifissjoni u s-Sepulkru. F'ħames ix-xirka konna narmaw l-artal kollu fjuri, buqari u ġiżi kollha bojot, bjuda u fujħa. Konna ngħaddu siegħa sħaħ nirranġawhom imtarġin bħalma konna naraw li jsir fis-sepulkru tal-parroċċa. Herbert kien iġib xi żewġ idejat mis-sepulkru tal-Knisja ta' Sarrija wkoll, u mhux l-ewwel darba li minn hemm ġib miegħu wkoll ħodon fjuri minħabba li hu kien joħsib it-tħejjija ta' ħafna affarijiet peress li kien abbati. Xi drabi kien iġib ukoll biċċa nċens li konna nistaġbu wis bil-fujħa tagħha. Ma kienx ikollna ftit inżarmaw is-sepulkru tagħna. U meta s-sagristan tal-Furjana kien jibda jżarma kollox, konna morru u nitolbuh bukkett u kien jagħtina bil-qalb kollha. Is-sepulkru ifisser fjuri bojot u fuq kollox ġiżi. Il-buqari jew aħjar il-ġilji kienu hemm, iżda kienu rari għalina. Il-mal kien ikun mimli ġiżi ta' kull lewn minn tarf sa ieħor. Hekk ukoll il-gotti. Il-fjuri konna nħobbuhom ħafna, iżda li x-xema xifti tiżjed. Xemat ħoxnin oħrajn irqaq u ħutwal oħrajn qsar dejjem bċejjex li konna niddubbaw mis-sagristija. Konna nixtru x-xema mill-ħwienet ukoll, iżda dawn konna narawhom bħalli kieku artifiċjali, u x-xemat tal-Knisja konna nippreferuhom. Kellna maħżen żgħir tax-xema s-sena kollha, iżda l-ġimgħa l-kbira konna noħorġu kemm nistgħu minnhom. Ir-riħa tagħhom kienet ixteret mad-dar kollha, u ommi kienet titaxxa waqt li tiddibna noqogħdu b'sebgħinejn li ma nagħmlux xi storja b'xi ħruq. L-istatwi tal-ġimgħa l-kbira ma kellhomx xi siwi artistiku speċjali, iżda konna nożżuhom daqs biċċa deb. Kienu jqanqlu fina sens kollu tal-istazzjon liturġiku u aħna u nħarsu lejhom. Unżejnuhom buketti żgħar u xi xemaġġ kejknin quddiemhom konna nidħlu tassew fl-ispirtu tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. L-uċuħ kienu komuna ħafna, iżda kien biżejjed li narawhom ħerġin minn qalb it-tiben, u mbagħad inqasmuhom bdejn xurxin biex l-immaġinazzjoni tagħna tixal u nħossu l-gravità traġika ta' dik it-tifkira. Konna ngħaddu ħin naqraw is-siltiet tal-passjoni mill-Vanġelu. Kellna l-edizzjonijiet żgħar ta' Patri Paris, u konna għadna żgħar wis biex nibdew niskopru l-ġmiel ta' traduzzjoni ta' Sajdon. It-tliet sigħat bejn nofsinhar u t-tlieta tal-ġimgħa l-kbira konna ngħadduhom f'sikta kbira, naqraw it-testi tal-passjoni waħidna u nitolbu. F'dik il-ġimgħa ommi u missieri ma kienu jħalluna nagħmlu ebda storbju żejjed fid-dar. Ir-refusion kien ikun magħluq jew għall-inqas jinfetaħ f'xi ħinijiet biss għal bżonn u dejjem b'volum baxx ħafna. Kien jinżamm baxx anke meta kien ikun qiegħed ixandar marċi funebri jew mużika sagra, il-ħsieb tal-mewt ma jammetti ebda ħoss. Ġimgħa ta' vistu. Isktu, għax Ġesu mejjed, niftakara tgħidilna ommi darba malli semgħatna nollu leħenna. L-ambjent li ħloqna fid-dar bil-Knisja Armata kien jinfirex sat-tarf l-ieħor tad-dar sal-kċina. F'dawn il-ġranet, ommi kienet iddewwaqna għall-ewwel darba il-fuul u l-qgħoċ. Kienet tgħaddi sigħat tqaxxar il-fuul u timla l-qgħoċ għall-ikla ta' filgħaxija wara jum sħiħ ta' sawm. Kienet tfakkar lill-missieri biex ixtri kaka tal-Apostli mimlija ġunġlin u lews. Ma konna qatt nonqsu nimmorru naraw il-purċissjoni bil-varri tal-ġimgħa l-kbira u dejjem il-Belt Valletta. Ommi kienet tkun diġà marret wara d-duluri, ħafja, skont wieda li kella. Kella dejjem santa mdaqsa tad-duluri x'imkien fil-kamra tas-sodda. Matul il-purċissjoni konna nfittxu li xi bejjieħ tal-karamelli tal-ħarrub u konna nixtru ftit, imgeżrin fil-karti strazzi. Kienet isserħilna rasna li stajna nsoffuhom kemm irridu għax bekk ma konniex se niksru s-sawma. Is-sawma kienet kafe bla ħalib fil-għodu, ikla żgħira fl-ofsinhar, kafe aktar tard u ikla żgħira fil-għaxija. Bis-sawma konna nħossuna wkoll adulti. Għall-missieri, il-purċissjoni tal-Knisja ta' Ġiżu kienet eżempju kbir ta' serjetà li tixraq lill-okkażjoni. Kien jammira il-mixi meqjus u tqassim tajjeb tan-nies li jieħdu sem, kif ukoll il-marsi funebri u d-dwal baxxi tul it-toroq kollha tal-Belt. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri, nsellimlek Oliver, u nirringrazzjak passoltu l-tinsab maħna. U wara li qrajna din is-silta, din l-ideja tal-ġimgħa l-kbira, tidher illi ma kienx biss l-ġimgħa l-kbira li nsibu fil-Knisja u anke fil-purċissjoni fit-toroq, imma wkoll fid-dar. X'kienet din il-Knisja li kellkom fid-dar?
Għal ħafna ġenerazzjonijiet, id-dar kienet estensjoni tal-Knisja. U l-Knisja kienet u nittama li tibqa essenzjali tad-dar, jiġifieri ma kienx hemm għalhekk ikun differenza essenzjali hemm naturalment, però f'moħħna kien hemm għalhekk ikun kontinuità rabta. Għalhekk jekk fid-dar nagħmlu l-istorbju, il-Maltin fil-Knisja wkoll jagħmlu l-istorbju. Jekk titmur fil-Knisja fejn l-istorbju ma jeżistix, għax fin-natura tan-nisa hemm ma jeżistix jinaf mur l-Iżvezja, l-Iżvizzera, il-Norveġja, il-Finlandja, l-Iżlanda.
Posti taskiet.
Posti taskiet minn għanfusom, fejn nisum għaftit, fejn l-spazju ma gwar, fejn l-ħuċ ma t-tollijiex, nisikwit nejt. Il-istorbu li għamlu fil-axija z-zaz, għanar tasibt nejdu għana f'pajis bħal Helsinki. huwa aktar silenzjuż mis-silenzju tagħna fid-duluri. Aħna fid-duluri nagħmlu ħafna sforzi biex nkunu silenzjużi, imma aħna Mediterrani. Aħna l-ajat tagħna huwa parti mill-mod normali tagħna. Ndoq niepen għalku ħaġa ta' xejn ukoll. Li nisparaw fil-festi li ndoqqu ħafna banet li ngħidu dik hija parti mill-Mediterranijiet. Tista' toġbok u tista' ma toġbokx. Il-fatt importanti hu li fost l-oħrajn għandek kultura ta' dan it-tip. Ma snin ilu aktar mill-lum din ir-rabta bejn knisja u dar kienet bħal kieku normali. Allura anki dan il-lob mill-knies kien parti mid-dinja tal-ġugarelli. Il-fatt delizzi bħal dawn jeżistu fil-Mediterran, jeżistu anki fl-Ispanja, jeżistu anki fil-Russja. U għadhom fostna biex ma li kważi kważi għaw minn ġdid tagħhom u ma falit sbieħ. Da kollu li f'saħħtu, da kollu li ma jemm ħsara lil ħadd, da kollu li huwa immaġinattiv, da kollu li n-nies iġgħalu jikkompetu b'mod pożittiv u ta' rispett dak huwa tajjeb u x'inhu. U f'dan il-każ jekk kellek tradizzjoni kulturali mhux biss reliġjuża, ta' natura kattolika reliġjuża x naf jien din tradizzjoni ta' kultura mhux tradizzjoni ta' fidi biss. Dik kienet kważi kważi u mhux ngħid hekk anki għada sal-lum. Issib il-qofol tagħha fil-ġranet differenti u qaddisa tal-ġimgħa l-kbira meta id-dinja Kattolika kollha tfakkar il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. U dan tagħmlu bil-qima li jixraq lil dan il-personaġġ ċentrali fl-istorja tal-bniedem li dan ix-xahar li huwa t-tama ta' kulħadd. U allura fost l-oħrajn jiena nara li f'dan id-delizzju li jista' jinħareġ il-barra mid-dar u mbagħad jsir id-delizzju għażha din il-kelma. Ta' tantu tant Maltin inti taf bħali aktar minni. Li fl-istess ħin f'Malta kollha f'għawdex ukoll joħorġu bl-istatu li kkommemoraw il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Dak ukoll biex ngħid hekk huwa l-lob tagħna, imma aħna bħala bnedin qegħdin nilagħbu life is but a stage in Shakespeare. Iża Minelli tgħid li d-dinja hija gabare. Jiġifieri id-dinja hija anki reċita. Meta hija reċita tajba, sana, ta' rida tajba, naħseb li ħaġa sabiħa. Anki l-futbol hekk trid tgħid hekk li huwa reċita. Jiġifieri m'hemm xejn il-barra minn normali f'dan ix-xogħol. Hemm biss l-aspett li d-dinja tal-Knisja u d-dinja tad-dar kienu resin ħafna li xuxi, kienu qrib ħafna ta' xuxi.
Imma ħaġa li toħroġ minn hija proprju li kien hemm rokna fid-dar, ġveru, ġifieri din kienet rokna sagra li hija marbuta mhux biss mal-ġimgħa l-kbir, hija marbuta mas-sena kollha. Kienet il-post fejn titlob.
Iva, aħna kienna dar, aħna kienna fiċ-ċokol tad-dar kienna kamra. Kien l-altar u knisja madwar ġifiri, naf diversi minn sħabi li sa' dakina kienu kollhom knisja, bl-istatu, bil-gantlieri, bil-lampir, bil-niepe, xkolla ġifiri, konna niċċelebra s-sena kolla. Kien il-mod kif ħana konna nejxu fl-imkien għal-istudju, u mallob fil-xar tal-Furjana u xnafin. Ġifiri u għad-delizzju koll. Konna, kultant mbad kważi mbad nbiddu l-kamra, jew nikkapparraw. Nirrekwizizzjonaw.
Rokna
oħra. Rokna oħra ġifiri. Ma kien il-kost, kienet il-fantasija, jiena nawgura li z-żazax tal-lum, u t-tfal tal-lum, jibqaw, jikkultivaw il-fantasija. Sakemm jista' jkun anki meta jikbru kieku jista' jkun. Kieku l-bnedem jista' jibqa' jaħlom sa xi ħidu. Jkun sab l-ħajar soluzzjoni. Għax l-iskop tal-ħajja mhux il-progress. L-iskop tal-ħajja huwa il-feliċità. Għalhekk għandna bżonn il-progress, mhux viċiversa.
Ħaġa oħra li toħroġ minn din biex ngħidlek il-rakont li qrajna hija l-ġibda lejn il-passjoni, ġifieri qisu l-bniedem jidentifika ruħu ħafna iktar ma' dak il-bniedem li aħna nemmnu li hu bniedem għalla, imma meta l-bniedem li qed ibati, kif deskrivejta jeb tant inti. L-uċuħ tal-istatju ma kienu xi ħaġa artistika, ma il-fatt li fihom id-dem li fihom ifakruk fil-passjoni, dawn tidentifika magħhom malajr iżjed.
Il-qofol tal-Kristjanità u l-Kruċifissjoni li mingħajr m'hemmx riżurrezzjoni. M'hemmx riżurrezzjoni minn il-Kruċifissjoni. U m'hemmx viċiversa. Jiġifieri għan nisrani għall-bniedem medju li jaf il-pjaneta tagħna pjaneta ta' tbatija, ta' dulur, ta' loġieħ, ta' dizappunti, ta' delużjoni, u tal-finalità ta' tmim fuq kollox, ħafna minn nervożiżmu ta' dinja post-moderna, post-industrijali tagħna, hija xi ħaġa li fiħdan il-Kristjanità tista' tispjega. Il-bniedem tantu komdu, tantu effiċjenti, tantu bravu, jafas il-buttuni u l-affarijiet jiġru, li xorta jaf li hawn mhux postu. Din hi frustrazzjoni kbira. Li inti għandek tant flus u ma tistax tonfqhom għal dejjem. Kod etellum non est nihilef sant ustin, dak li mux għaldejjem mu xejn. U allora il-Kristjanità tagħti din importanza ċentrali anke f'kull knisja fid-dinja kollha kif nafu, figura ċentrali hi u għandha dejjem tkun u b'mod li jidher, u b'mod li kważi kważi joltok mill-ewwel il-kruċifiss. Għax huwa xaħat li qed jistenna. Xaħat li inti titolbu meta fil-fatt huwa miserabbli. Meta għandu bżonn min jagħtik qasu. U stejt li dak ir-raġel mweġġa' mżeblaħ, veru umiljat sar żibel l-istudizzja kruċi se jisab il-bluha. L-imbarazz ta' fuq salib, dak huwa l-għad tiegħek. U dal-paradoss din il-gidba u din il-verità fl-istess ħin huma nistgħu tagħna. Li xi ħadd li qiegħed fuq salib sa jqumu kif huwa stess. U allura l-Kristjanità din iċ-ċelebrazzjoni tagħmilha bis-saħħa tagħha kollha, għax taf li kollox jistrihem, u fuq kollox għal hija dan punt importanti ħafna. Li Kristu msallab, jekk idaħlu fis-sptar ma jimbarazzakx. Jekk tieħdu fejn mid-batija ma jimbarazzakx. Jekk taħdu l-Indja fejn qed tgħix ma' Teresa mal-aktar nisfortunati tad-dinja. Ma jimbarazzakx, ma tgħidx jara dan sinjur u jien affir, ara dan f'saħħtu u jien marit, le. Il-kruċifissjoni hija dik li inti tirrelata magħha. Id-batija li mhix sorpassata li fuqha m'hemm ħadd u hemm xejn. U allura kulħadd l-aktar dawk li m'għandhomx importanza, li m'għandhomx prominenza, li mhumiex famużi, li ma jdawx attenzjoni, ma jidrux l-ħwarijiet, dawk jgħidu dak li hemm fuq u ħadd qed jiemu dak huwa jien, dak huwa bħali. Dik l-identifikazzjoni fil-fema tiegħi hija l-ankra li għandu bniedem, hija ċ-ċavetta veloċità u hija l-unika tagħmel li għandha l-umanità.
Nfakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq l-istazzjon Campus FM u qed niddiskutu dwar silta li rajna mill-ktieb ta' Professur Oliver Friġieri Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, x'imkien ieħor inti ktibt li fid-duluri jkun hawn l-ikbar mass meeting f'Malta. Għaliex?
Aħna nagħmlu żewġ mass meetings kbar lejlet l-elezzjonijiet kif nafu, aktar f'taqali u ta' għali, naħseb li hija pjazza li tajjel għali għal pjazza l-arta fuq il-Fosos, għax saf titilu ta' fuq il-Fosos kienet il-pjazza l-kbira ta' kulħadd. Hemmhekk iltaqa' minn tof li modi, minn ta' borċ li fif li modi fejn ikadamja frizzant. Jiġri mexxej l-kbar kolta tal-pajjiż, iltaqgħu hemm biex jagħmlu l-kontijiet u jgħidu hawn għandna folla kbira. A show of force, tour de forces fuq il-Fosos tal-Furjan. Anke l-Knisja fi żmien ir-reliż tal-Konflitt Bej, il-Partit Laburista u l-ġerarkija ekklesjastika kienu jsiru hemmhekk. Niftakarhom u jaxtam jien ukoll. Hemm kienu jsiru u għadhom jsiru anki laqgħat kbar ta' natura mużikali, ta' divertiment u x'nafin. Jiġifieri l-Fosos kellu promozzjoni ta' sala mikrija lil kull min qed joġbu, m'hemmx lealtajiet, m'hemmx fedeltajiet, m'hemmx laburista nazzjonalista, ma jien xejn jiena qiegħda hawnhekk u nofrilek l-ispazju. Sakemm naħseb li saret f'xi mod second division din il-pjazza u skoprejna ta' qali. Jiġifieri hemmhekk ikollok żewġ mass meetings kbar l-aktar lejlet l-elezzjoni ġenerali. Fej fos l-oħrajn. It-toroq huma vojta. Jiena fi rumanz fil-Parlament ma jgħidux li dak il-moment darba mxejt waħdi apposta qabel ma ktibti rumanz. Imaġinajt li miexi u naħseb u nirrifletti u saqa jaħaduni lejn ħaġar qim li mnajdra għall-ġgantija u fuq kollox is-sankta sanktorum tagħna li poġġew. It-toroq kienu vojta u għed dan huwa l-moment ta' min irrid jirrifletti jew tax-xakalli għax in-nies kollha qegħdin maqsumin fi tnejn. Jew fuq il-Fosos, jew f'taqali, il-laburisti, nazzjonalisti jekk toqgħodhom jiġu żewġ nofsijiet jiġu Malta kollha, jew sija kważi kollha, għax Malta għandek parteċipazzjoni kbira fil-politika, għal ħafna raġunijiet anke għax Malta l-ispazju ma żgħar. Imma mbagħad ma tinsiex li l-akbar mass meeting qiegħed naqsin it-naħseb, l-akbar mass meeting li jsir f'Malta, jsir fil-ġimgħa tad-duluri meta l-Maltin fl-istess ħin, fl-istess lejla. Parroċċi differenti. Ma Malta għawdex kollha jiltaw, iġorru magħhom il-feħ, ir-ringrazzjamenti, id-deluzjonijiet, ix-xewqat, id-batijiet, id-duluri tagħhom u din mara li batit fisem l-umanità kollha kif nafu. Jifier hemmhekk għandek mass meeting u hemmhekk inti timxi spalla ma' spalla ma' laburist jekk inti nazzjonalist u ma' nazzjonalist jekk inti laburist dak hu s-sabieħ tad-duluri li kulħadd jgħid jien aktar minn aħmar u blu, minix aħmar kollni, minix blu kollni, jien xi ħaġa aktar profonda, il-klawn tal-ġilda huwa l-istess. U dur lej sieħbek jew lej taħdejk u x'naf jien tgħid da laburist u jiena nazzjonalist jew nazzjonalist laburist. Taħt partit u jgħid il-partit tad-tbatija u tat-tama li jirrappreżenta ruh dik is-sija. jina nishtiq ħafna li xi ħadd li hu kapaċi li għandu l-mezzi, forsi fi xandir, jiffilmja b'xi mod il-Malta kollha dak il-ħin, dak huwa li sbaħ kartolina ta' Malta. Pajjiż żgħir u jagħti l-massimu tiegħu, pajjiż li ħaqqu kull tifħir u kull ammirazzjoni poplu Malti għax sikwiti maqdruh għal xejn f'xejn. Ħaqqu kull tifħir għax kapaċi jkun adult matur meta li jitbellaħ u jifraħ u jaqbeż fil-marċu x'na fin, dak huwa sabiħ ukoll. Meta li jisserja u jitlob u jbaxxi rasu fl-istess ħin mingħajr ebda kullu li ta' xejn. Dak huwa l-poplu Malti kollu u dak huwa ħaġa mirament bil-nisba. Issir f'Malta fl-istess ħin, quddiem l-istess figura, anzi wara l-istess figura, l-istess kopijiet, dak wara gwarna smiting. M'għandekx aktar nofsu nofs. Hemmhekk allura Manuel, il-fosos mhux biżejjed kbir. Daqali irid jikber biex jasal dak in-nies. L-unika darba, l-unika xi ħadd li kapaċi jaqtil kulħadd, ħamar u blu fl-istess ħin għal skop wieħed, dak wara gwarna smiting.
Għalli veru kollha qed nitkellmu fuq il-ġimgħa l-kbira. Fil-ġimgħa l-kbira f'Malta sar id-drawwa naħseb sabiħa ħafna. Illi jkun hawn dal ħafna pageants li jsiru fl-irħula ħafna nies jiddedikaw ħafna ħin biex jirrappreżentaw l-istess ġrajja. X'inhi din l-idea ta' repetizzjoni sena wara l-oħra bl-istess ġrajja li tingħad u tingħad ta' daqshekk importanza?
Ħafna affarijiet li ma f'Malta jinftehmu billi jinftehmu fil-kuntest ta' reġjun. Jifier inti tgħid jekk innaf fit-triq tiegħi mill-kesħa, probabbilment fl-inħabi kollhom il-kesħa biex niftehmu. Jekk f'pajjiżhom it-temperatura, fil-pajjiż kollu jkun hemm l-istess temperatura ftit jawiż. Aħna bħala Mediterrani, jekk aħna Maltin qabel xejn aħna Mediterrani, il-Mediterranità hija fost l-oħrajn, il-bennina taċ-ċiviltajiet il-kbar, tar-reliġjonijiet il-kbar, u tar-reliġjonijiet li l-kol għandhom ir-riti ir-ritwali tagħhom, il-ġesti tagħhom, il-liturġija tagħhom, is-sinjali li bihom inti tesprimi l-qima tiegħek lejn Alla u lejn l-oħrajn. Fost l-oħrajn id-dinja l-Isranija. U allura meta l-Maltin jiċċelebraw dan il-mod jiċċelebraw xi ħaġa li hija ħosran fundamentali. Ja ma ninsewx it-teatru Grik, it-teatru famuż li huwa anke tagħna, għax hekk hu Grik huwa anke tagħna, qarib tagħna. Twelet hawnhekk ukoll. Sofokle, Eskilu, Euripide, u mbagħad Aristofane, ma traġiċi l-kbar ma Euripide, Sofokle u Eskilu. It-traġiċi dwar il-ħajja tiġa sens nisrani tal-affarijiet, sens fatali u traġiku u minn l-isperanza wkoll u rispett lejn il-bniedem korrett dak huwa tiġa t-teatru Grik. Jifier it-teatru huwa parti minna. Issa t-teatru, it-teatrin, it-teatru żgħar li lum għandu postu anke fi talk shows biex naħti, xi darba nibda tiskutu tal-punt naraw għaliex it-talk shows huma popolari, huma alternattiva riadattament, reenactment tat-teatrin fis-sensi tajba tiegħu. Dan kollu jisib il-qofol tiegħu fir-reliġjon. Għax hija dik li taktar li tippermetti immaġinazzjoni, tifkira, għax hija tifkira ta' ċaġa qadim ħafna, u attwalità għax hija ċaġa li tevoka ċaġa li tnejxu aħna wkoll id-dbatija, jew il-feħ it-tama x'na fin. Jiġifieri, kull ċelebrazzjoni ta' dan it-tip hija forma ta' teatru, teatralità. Jiġifieri hija reċita maħsuba li terġa' tippreżenta dak li fil-fatt seħħ diġà. Jiġifieri qegħdin ngħidu dak li seħħ għalfejn se ngħidlu hija tiseħħ issa u hawn minna l-kol. U allura dak il-reenactment huwa reenactment huwa is-seħħ mill-ġdid ta' xi ħaġa li m'għandix żmien. Mhux dak li għadda bħala storja, history, dak li qed isir bħala ħajja.
X'inhu l-valur Oliver ta' ċelebrazzjonijiet bħal dawn, ta' reġti bħal dawn li huma repetittivi għax jirrakkuntaw l-istess storja, imma donnhom marbutin mal-irħula, ġifieri l-istorja rrid ngħidha jien fir-raħal tiegħi, għavolja fir-raħal ta' ħdejja qed jgħidu l-istess storja u hemm l-istess affarijiet li qed isiru.
Il-meraviglja ta' dal affarijiet Manuel huwa li hija li aktar ma jirrepetuluhom kważi aktar jiġġeddu. Jibgħu l-istess ħaġa u dejjem hija ġdida sekk taqra l-Bibja. Ma tgħid jien mhux tiġa rajta din, ma kif isni qatt ma rajta. Kodba li taqra inti tgħid qrajthom darba forsi darbtejn, l-istess ċerti films. Ċerti films tarhom darba biss. Hemm ċerti films tgħid rajthom darba biss iżejjed, ġifieri, tgħid ma rajthomx. U hemm ċerti films li tarhom darba darbtejn li tgħid ma dan qatt musa narah jien dejjem qed narah dejjem narah. Sekk qed tgħid jiena nikol tilt il-wieraħ allura da se nikol ukoll. U pita daw kol, ma tgħidx asma nikol ikla darba għal-ħajt. L-istess l-affar tan-natura. Din ir-repetizzjoni, din ir-repetittività. Hija parti mis-sigrit misterjus li meda l-affarijiet. Ħaġa tant profonda, tant qiegħda fil-bniedem, tant hija xi ħaġa li għarruħ tiegħu li jrid jiskopri ħajtu kollha. Xi ħaġa li qatt ma jmiet huma qatt ma saret. Dejjem qed titgħallimha, dejjem qed tgħixha b'mod differenti. Dejjem hija int qagħda, inferi, in becoming. Allora, col celebrazioni lì ripetuta, miex ripetizjoni. Ija aktar mill-istess ħaġa, u ta' meta ripeti l-istess ħaġa aktar t-intensifika. Jinti t-dinnu nala. Meta inti tikol xi ħaġa għal darba, tgħid darbtejn, tlieta u erba fl-istess ħin, fl-aħħar. Inti ma tgħidx qed tikol, qed t-intensifika, ma tgħidx teżaġġra biex niftehmu. Jiġifieri ripetizzjoni intensa hija intensifikazzjoni. Anke reliġjonijiet oħrajn jiblu kollox fuq ripetizzjoni, l-imħabba. Xorta ħażin anke l-ġlied. L-imħabba, ir-rispett, it-talb, il-komplimenti, il-ferħ ma kollha mibnijin fuq riti ta' ripetizzjoni. Ftit ma tgħidx ġi darba offrili grok jew xi ħaġa u telaq tippretendi li ġej ġi. Ħaġa tajba hija anke ripetuta apposta. Qatt ma tgħaddi għax qatt nisħiħa meta tiġi ripetuta.
Grazie ħafna, dak kien il-professur Alfred Friċirli miegħu tkellimna dwar silta mektib tiegħu Fjur li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistennilkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.